chegar á delegación do goberno para ler un manifesto e entregalo ali. E despois de eso, en función da xente que nos juntemos, pues, vou regresar un pouco máis para pola tarde, pero bueno, non temos nada concreto.
Pero van ir tractores ou só gandeiros?
Desde Lugo non nos levamos un pouco por temas de logística, pero bueno, estamos en contacto con xente que ao mellor sí que, bueno, a zona da Coruña contactaron con nós, e ao mellor sí que levamos non un gran número, pero un pouco para ser visibles, pois sí que levamos algún trato. Pero bueno, sí que non o temos totalmente confirmado.